Ну, трудно сказать ожидания, мы надеемся.
Grūti teikt, kādas ir ekspektācijas, bet mēs ceram, ka tās šausmas Ukrainā beigsies. Ir jāaptur Maskava ar visiem iespējamajiem spēkiem. Ar agresijas mazināšanu ir par maz. Es pat nesaprotu, kā lai tiem Ukrainā dzīvojošiem Putina atbalstītājiem paskaidro, ka viņš nav dievs, jo kādu dienu viņi paši par savu rīcību atbildēs.
Manuprāt, NATO ir jāsniedz Ukrainai gan militāra, gan morāla palīdzība.
Bet tā bēda ir tā, ka... Jā. Amerika ir apņēmības pilna kaut ko darīt patiešām, bet tā ir tālu, tā ir aiz okeāna. Tad Eiropas rietumu valsts ir tik gļēvas, ka viņas tik līdz viņām kaut mazākie zaudējumi ekonomiskie vai kādas problēmas, tā viņi uzreiz, ne, mēs to nedarīsim, tas mums tikai pašiem par sliktu nāk. Un tas ir Puķina medsmaiz, viņš redz, ka viņš var atļauties visu, ko viņš grib, ka nekas nopietnas nesekos, Un viņš iet uz priekšu.
Varbūt vēl pastiprināt sankcijas. Vēl joprojām ir tās valstis, kas nenostājās tiešām sankciju pusē, un tas arī ir viss. Varbūt mums vajadzētu tiešām izšķirt vairāk, kas, kā pusē mēs paši esam.
Man būtu grūti spriest vienīgais, kas domāju, mums būtu jāveido kaut kādas kopīgas militāras mācības NATO dalību valstīm. Iespējams Baltijas valstīs, lai gan man personīgi negribētos, lai tas tā notikt, bet ļoti iespējams, ka tā būtu arī jādara.